Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqa' tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, semmilkom fisem Campus FM u fisem Platea. Ed innarġaw l-taqaw ma' Anthony Portelli. Iġin komplu nisimaw l-istorja ta' ħajtu fit-teatru. Anthony li huwa bniedem li jaħseb introspettiv ħafna imma x-xogħlijiet tiegħu jagħtu analiżi interessanti tas-soċjetà, mhux soċjetà Maltija biss, imma ta' is-soċjetà tal-lum u kif imxiet u kif mixja lejn il-futur. X'inhu l-futur tas-soċjetà taħseb Anthony? Dewwel qed insellimlek.
Semilek u Samiu.
X'taħseb li huwa l-futur tas-soċjetà?
Diffiċli tgħid.
Bissa enti tagħmel ħafna analiżi tas-soċjetà. Min tanalizza il-passat tas-soċjetà u tajsa wkoll biex taħseb x'hemm għall-futur għall-ġejjieni.
Naħseb valuri qed tejjem
joqsu.
Joqsu x'hekk. Però għataw min huwa ġenwin u għataw min huwa min huwa jagħmel opri tajba, eċetera, eċetera.
Għandek xogħol jismu Best Before. X'inhu s-suġġett ta' Best Before?
Best Before l-istess kienet eżattament qabel ma bieda l-millennium. U kemm tiftakru kien hemm naqra ta' għax kien hemm biża li forsi iddaw jinqata' l-computers jifqu jaħdmu.
Iva, veru, veru.
U issa kienet ġejja l-aħħar tad-dinja.
Hekk ippruvaw kważi jpiġġu għandna.
Hekk.
Ma dik kienet minn kull darba li jkun hemm millennju għandku, għax anke fis-sena 1000 ukoll kienet. Ħafna nies bdew jqasmu kollox biex imorru l-ġenna żgur. Mbozza sfortunatament ma ġara xejn allura rridu kollox lura. Kompli.
Jien rid noħloq din is-sitwazzjoni fejn minn fuq il-television tiġi vuċi u tajt l-isma be prepared as the end of the world is near. U n-nies għal-għol ma jatux kas, pero bil-mot il-mot jibdew jippanikjaw u jinqalab panik sħiħ. Pero naturalment hemm ukoll koppji li qed jirreaktjaw ma' xulxin u għandhom il-ħajja tagħhom ta' ċiviltà li qiegħda tikkrolla biex ngħidlek. U issa l-aħħar tad-dinja minn dak il-ħadd speċi.
Mela, nisimgħu biċċa minn sensiela mill-xogħol ta' Anthony Portelli Best Before.
Hi there, Mr. Weisman. I'm Alison Gray.
Hi, Doctor.
Just call me Alison. Your wife Hannah has given me all your particulars, and therefore we can skip the formalities.
What did she tell you about me?
Oh, the usual formalities. Name, address, and so on.
So she's told you anything about my obsession?
Of course not. Oh. That would be unethical for me to ask. Go ahead and tell me about it. Take a seat.
Okay. This would be kept confidential, I suppose, no?
Of course. Relax. Don't worry about that. All is kept in the secretest confidence.
Not even to my wife. Particularly to my wife.
Sure. Relax, Mr. Weisman. So I take it that your wife knows nothing of this?
Certainly not.
I can assure you, your secret will remain between these walls. Please tell me all about it.
I have this impulse. I break into houses during the night.
Yes, that's quite frequent amongst my patients.
Oh, I never steal anything, mind you.
I wouldn't have thought so. Go on, Mr. Weisman.
The people in the house are not even aware, not consciously anyway, but I have been there. I have this bunch of master keys I once found. Some burglar must have dumped them in a hurry. When I enter a strange house or apartment, it's like entering the sleep of that inhabitants. It's as if you're inside them, a figure in their dreams.
Yes?
From one visit to the other, I'm finding myself pushing the limits further and further. I started off by placing pictures of nude girls in family albums. Then I took it further and started putting my picture in their albums. I would take an instant picture with my Polaroid camera, drinking a glass of wine in their kitchen. I imagined that one day, leafing through the album, they would say, "Who on earth is that? Oh, that must be one of Lizzie's boyfriends. No, that must be your sister's friend, the one who was studying astronomy." Then I took it even further. I started to undress. Lie in bed by the husband or the wife, cover my head with my hands and take a Polaroid photo. That must have caused some uproar when they saw the photo in one of the picture frames on top of their piano the next day. Sometimes I engage people in conversation during their sleep. Children are suspicious to this, and these nighttime conversations, I reveal to them things I would have discovered about their parents, the contents of secret letters, and so on. Recently I started writing letters on artificially aged letters and add them to the past letters. I would weave in personal details that I would have discovered to give them an unmistakable ring of truth. "Dear Mom and Dad, I hate it here. I constantly being bullied and humiliated by other students and teachers alike. I cannot take it any longer. I am seriously thinking of committing suicide. Can't I just come home at the weekends? How is your leg, Dad? It must be painful. Mom, when are you going to in for your operation? Remember to keep the gallstones, eh? Yes, remember to keep the gallstones. Look after yourselves. If I don't see you again, thanks for nothing. Your loving son, Peter." And years later, or some nostalgic night, they read the letter and think, "Oh my God, did we have a son? Did we forget our son?" last night, I entered this apartment at Greenwich Village. I went into this bedroom. There was this woman lying in her bed, asleep. Not bad at all. Mind you, I couldn't see her face. Nobody ever was in the apartment. I started going through her drawers and I found this big plastic gadget.
I'm afraid we have to stop here.
I still have 2 more minutes on the clock, no?
I'm sorry, but I have to prepare for the next patient.
When do I see you again?
You don't need to.
You mean there's nothing wrong with me? Thank God, I thought I was a psychopath.
I cannot help you. Thank you for coming.
Thank you. Have a nice day.
Niġi l-ura fil-program platea. Għet niskelmu ma' Anthony Portelli li kienet silta minn Best Before. U inkomplu nitkelmu fuq ix-xogħlijiet tiegħek, Anthony, li tant huma varjati s-suġġetti l-mod kif issibhom, il-mod kif timxi fuq minn suġġett għal ieħor, li mhux sempliċement relazzjonijiet, inti kittieb li jem qed fittex xi ħaġa ġdida milli qed nara. Imma mbagħdek timorru lura pereżempju naf li għandek il-xogħol ċella numru 5. Il-kunċett ta' ċella numru 5 x'kien?
Ċella numru 5 hija wkoll sitwazzjoni ta' spjunaġġ.
Eh? Spjunaġġ did-darba ġifieri.
Spjunaġġ fil-gwerra, issa boċ piżani ma għal-kollox differenti.
Aha.
Però ħadd il-kunċett. Ta' barra l-ġifiri jem erba minnis u let jikleċja u bejnietom biberija u jem ċertu intriċi bejnietom daw t-nej minnom jen abdu u għet ikxie fil-lio, ecc. Pero ħatta passi l-qoddim fejn għat min jaf il-klim min jaf għal min jikteb,
hija
importanti tuża. What if? Għad min jaf kieku Italjani nixxilhom jew il-Ġermaniżi, nixxilhom jgħidu Malta fil-gwerra. X'kien tkun
alternative history u x'hekk dik
sewwa? X'kien tkun is-sitwazzjoni Malta. Għal min kienu jiġri bħal ma kien jiġri Franza u Polonja. Ġna fien, nis jispjunaw fuq nis, nis jġagminaw n-nis, fuċilazzjoni, terturi. Allora, għalkemm dis-sitwazzjoni kienet f'moħħ bniedem li kellu breakdown, ma sarix vera ġifieri. Però daħal dal-ambjent ukoll ta' kieku Malta waqgħet f'dejn l-għadu. Mxejt b'nem.
Għonek u koll, ġifiri, interessant li hemm element u koll ta' fantascientifiku, imma element interessanti. Nisimaw issa silta minn ċella numru 5. Ġiġat li kem il-darba. Ma redekx id-doq disk italjani. Aħbihom. Jill qed naħdem għall-Ingliżi ma nistax ikolli suspett ġodari fija stess. Tifhem ġodari tiegħi stess.
Yes, mister. Tridx tinterrogani. Vuoi? Tridx torbotni ma tidru titorturani. Ħaj, kwanto sej serjo. Dai, karo, un po' di allegrija.
Da żmien ta' gwerra.
Ma cosa dici? Kimin illum perché? Michael ġara xi ħaġa?
Segna jienu uġiet kminju.
Ti senti male?
Le, ftitajien pjuttost stent. Fej morden?
Mort skampanjata. Imxejt ta' tarf l-irdum u l-ura. Il-mare troppo bello.
Attenta, tista' tweġġa. Kullum kien barbed wire. Id-deqqu hawn il-mini esplosivi kontra l-invażjoni. Moħbija ma kollum kien, għedek neqdin jagħmlu. Qedduhom kollum kien!
Non sono stupida! Noqgħod attenta fejn imxi. Stai bene, tidher inkwitat, dimmi teżoro.
Għandi każ diffiċli ħafna bħalissa. U m'inhiex nagħmel progress, ħallini.
Dimmi, forse bl-intuizzjoni delle donne nkun nista' ngħidlek.
Nadja, taf li ma nistax nitkellem. Marbut.
Naf. Konda tinħares lejn il-mare u ġini pensieru li ma nistax inneħih minn moħħi. Kissa cosa è successo alla mia mamma, è Carlo, è Roberto, la clicca di Chirico, Piazza Italia.
Carlo Roberto! Fetlo Carlo Roberto, scusi, da!
Semplicemente reminiscenza. Min jaf ġara minnum. Itra soltanto orċivejna o min Roberto. Ġimma wara l-inżilna minn Ruma, wara la dikjarazzjoni di gwerra, u paċċejn iżjed. Nemmenu dalla mamma. Silenzju, assolut. Kultant mi sento staccato da tutti.
Tal-familja tiegħek iħobbuk u hawn ir-raħa li n-nies jirrispettawk, fimt?
Fejn naf x'jagħmlu? Rari nitkellem ma nies u kultant nissuspetta li jevitawni. Potenzjalmente jqusuni bħala nemiku. Ma tant intihom tort, sono Italjana. Kultant vorrei li għandi għadni Ruma ma Carlo Roberto.
Jek joġbok,
تفهمني استمش للكارلو روبرتو او جو alright
perché no dai caro شورت دون بيبتانا
من بقى لتاليا صار لادو
عدو cos'è
nemico
ma che dici come dire Carlo Roberto dichiarò la guerra su Malta e hopul il patria da skemt hobaint
lima wahda lazlam lu auma meta ġiet iddeċidew li qpaw Ruma għaliex f'daqqa wahda qed issemmi lil Carlo Roberto kemm inna Malta qatt ma semmejtu qabel int sewwa
presentimento qalbi qed ħabbarni li ġralhom xi ħaġa
jiġifieri x'ismajt
forsi intuizzjoni inħossom bħal qed jitolbuni lajnuna
Ma kuntat jak xaħat?
Min tridu jikkuntat jani ke buffo ke sej?
Roberto, forsi kuntat jak? Wedni, Nadia, wedni!
Għalfejn nirrispondik? Non sembra li għadhom bibtijak? Forse biex tippersekwitom? Għalek tridni nirrispondik?
Carlo u Roberto huma għaddewwa tal-Imperu Ingliż u ta' Malta. Fimt? Fimt?
Nemiċi tal-Imperu Ingliż u ta' Malta? Min huma l-Imperu Ingliż u Malta? Il-ġebel, il-bini, il-kampanja? Dawn umanista d-demmu l-laħam, dawn kienu l-bibtana saftit zminilu. Ridevemo insieme, konna niklu nixorbu fl-imkien. Erano invitati t-tiġtana. Issa f'daqqa wahda saru l-nemiko ke vergogna. Perché għadu għandu jikkuntatjani Roberto?
Roberto jista' jkun li jgħataw Malta. Jekk jgħataw Malta ma ġiex biex jaraq lilna, iżda ġi fuq xi missjoni. Ġi biex. Ispjuna.
Adesso mi dirai che Carlo wkoll qiegħed Malta.
Carlo inqabad u instab arrestat. Niġu l-ura fil-program platea, kienet silta minn ċella numru 5 xogħol ta' Anthony Portelli. U Anthony, fost il-xogħlijiet tiegħek, hemm xi ħaġa li inti tqis li hija l-iktar waħda li tagħtek sodisfazzjoni? Hemm xi ħaġa li tgħid jien dan l-istil, jien dan is-suġġett għalija huwa xi ħaġa li nixtieq narġa' nersaq leh, nixtieq narġa' neżaminah? Jon kella kważi huma kollha it-trabi tiegħek xogħlijiet.
Dik hija l-problema kollha huma t-trabi tiegħek. U kulu kemm huma sbieħ koroħ ħobbhom kollha l-istess bażikament.
Ma naħsibx li għandek xogħlijiet li inti tgħidilhom koroħ għalihom mhux hekk.
Nispera li
le ma naħsibx jien kollha qed jogħġbuni. Imma m'hemm xi ħaġa li tajt dina.
Li ċella numru 5 niżviluppa nara u forsi l-qudiem nagħmel teleserial fuq television. Għax naħseb hemm skop fejn nista' niżviluppa aħjar u fit-tul iżjed. Naturalment tittara kek ikun hemm l-opportunità.
Ja challenge kbir għad-direttur biex jikkrea Malta illi dak iż-żminijiet illi hija Malta illum imma nimmaġina x'hekk. Imma il-Ġermaniż u l-Taljani rebħu l-gwerra li tkun interessanti u x'hekk qiegħed nifhem sewwa li minn naħa l-oħra tista' tmur il-bogħod ħafna fl-immaġinazzjoni. Ma fl-istess ħin ngħidu li hija konċett li jista' jkun ta' interess kbir. Ejja biex nagħlqu xi ħaġa kompletament differenti, jiena naf li għandek wieħed mill-monologi u kiesaħu bieret. X'kien dan il-monologu?
Kiesaħu bieret rebaħ l-ewwel premju fil-kategorija ta' Radio Plays fil 2011. L-idea ġietni jiena meta kont fil-Lukandi kont trenjajt fil-first aid. Naturalment, kulħadd jitgħallem il-first aid, speċjalment fil-human resources. U mhux tal-studjajt il-first aid, tal-li sirt trainer tal-first aid. الوالفير ستيت كان شي حاجة لي كان القلب هفنا ودايم كانت تيني فاستيديو ودايم كنت نايت اش كنت نفسي في الوالفير ستيت دايم كنت نايت كي كوين يجري لي شي حاجة وشي حاجة تيجي فوقي ويبروفو يعيني وفلوك يعيني ين لي نكونشو برو ما نستنام شيين فلوك اتياني يتفاني نورا و دال كونشيت دايما كوزاني الورا دخلتو دان الشول
ملا نسمعو المونولوغو من كيسخ وبيرتس ħazda. Ħaris lejn niżverarin u sibtu li kienu n-nofsija l-qoddim aktar mis-solt. Kienu it-tminja neqsin kwart ta' filgħodu. Jew ma qatx nkella jien u ma smajtux naħseb. X'aktarx tal-aħħar ma smajtux. Kemm urtart l-uffiċċju. Illum għandna l-management meeting ta' kull xahar ta' kull nhar ta' tnejn. L-ivvinta general manager ġdid biex ikun differenti minn ta' qablu. Jekk imur tard, stenna minn għandu xi rimarka sarkastika biex jidaħħaq. Biġirja, tħalt fil-kamra tal-banju, poġġejt fuq il-logħi, iżda kull ma' mil kienet pipi li ridet ma tispiċċa qatt. Ha! M'hemmx tagħmel. Ħadd xawer li jaħraq, ħsilt snieni u lbis malaj malajr. Waqt li tfajt żewġ biċċiet ħobs fit-toaster u għamilt kikra kafe nofsa misħun u nofsa ilma kiesaħ biex nixroba malaj kemm jista' jkun. Rieħa ta' toast tinħaraq. Ma kellix ħin nidlek bil-marġarin. Kiltom malajr u bil-ħatfa. Sabbadt il-bib u tlaqt niġri. Inżilt it-tarraġġ tal-flezz b'ġirja u kif ħsibt jien. Ek kif tħalt fil-karozza u dwar tiċċavetta ħassejt. Nsejt żaqqi qed tuġani u deċidejt li ma nissugrajx. Jekk neħel fit-traffik tal-Marsa nara l-passjoni dil-biċċa ġrat li darba oħra imma x'aqlara għalija għax sibt ruħi waħħal f'nofs traffik buġieħ ta' żaq tremenda. Ma stajt nagħmel xejn. Nagħmu llura laqas il-qudiem. Wasalt għax-xogħol. Ħasħażin fuqi, ħasħażin ikraħ biex ma ngħid x'kelma oħra. Emma, għalhekk bħaċċux kelli nerġa' lura lejn il-flet taħt l-għajnejn is-sindikajra tal-ġirien dik dejjem tis-sindika. Biex ma nitix fil-għajn issa kelli nniżel miegħi ktieb biex nagħti l-impressjoni li mort lura għax insejt warajja. Aj, mal-irwieħ! Sabbat il-bib u nżilt trax-snaxrat ma' t-tarax tal-flezz. Issa, ħasin, jaħfefu. Saru t-tminja, t-tminja u 35 minuta. Zgulli se nkun tar tal-laqam u dak il-bravu ħajqot id-daħħa. Daħalt iċ-ċavetta fil-biba tal-karozza biex niftaħ. Nisma' ajjat u storbju ġej minn warajja. Dord biex nara x'ġara. Nsib raġel, berrawa fħalqu joffendini u jrid jkolli bir-rabja li kellu fuqhom. Żgur qatt ma kont iltqajt miegħu qabel għax jien wiċċ ma nesa' qatt. Li rieħ tajt ma kenniex kelma. Ħadafni minn sidri u kważi refani fuq is-saqaf tal-karozza. Mill-but ħareġ xi ħaġa li dak il-ħin ma rafx u ppunta lejja. Smajt żewġ sparaturi li tarxuni. Mela wara dik. Silta minn kisa xorbiret, il-monologu, interessanti. Tant nipportelli għawnek, wasanna. Fl-aħħar ta' dan il-program, fl-aħħar ta' din il-laqat ta' namma nipportelli. Enni, l-ħsib, l-aħħar ħsib tijak dwar il-teatru. Il-teatru, rritim xiktar qoddim il-teatru, wara rifless ta' soċjetà, ma il-teatru xista jkun iktar?
Jina, naħseb li jista jkun bażi biex żgħażagħ jitlaw u jieħdu naqra iżjed interess dak li qed jiġri fis-soċjetà. Tista' tisperhom iżjed, tista' tihom lok biex jiddivertu mod kulturali, mod li jistajt jom soddisfazzjon.
Fuq, dak l-ħsieb li teatru barra li huwa wkoll mezz ta' kultura, mezz ta' li tgħaddi messaġġ, tgħaddi l-ħsieb li teżamina is-soċjetà ma huwa wkoll mezz kif teatru għażażagħ ikun wkoll mezz ta' divertiment li bih wieħed jiggwadanja ħafna. Qed nipportelli nirringrazzjawk ħafna ta' dawn il-ħsibijiet tiegħek dwar it-teatru u l-mixja tiegħek fit-teatru. Grazzi.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmeno Grek, Samuretta.
Infakrukom li min jishtiq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.